Вы состоитесь на хвалях Радио Свобода. С вами Алена Тиханович. Я ще раз звярну увагу на три основні теми гэтай паўгадзіны. Дзе найбольш шкодзіць свіная чума на Беларусі? Што можа пагражаць у Швецыі Вользе Класкоўскай? І вянок памяці Ігара Міклашэвіча. Пасля некалькіх месяцаў утойвання інфармацыі пра вірус афрыканскай чумы свіней беларускія ўлады заклікалі суседнія краіны разам змагацца супраць гэтай навалы. Аднак марнаванне часу прывяло да таго, што эпізаотыя пачала распаўсюджвацца па тэрыторыі краіны. Так, дэпартамент ветэрынарнага і харчовага нагляду Мінсельгазхарчу пацвердзіў, што выпадкі свіной чумы зафіксаваныя на свінакомплексе «Лучоса» у Віцебску. Адтуль рэпартаж нашай корэспандэнткі.
Яшчэ 1 ліпеня на свінакомплексе «Лучоса», што месціцца каля вёскі Купці Віцебскага району, адбывалася масавае знішчэнне жывёлы. Пра гэта было вядома толькі па чутках ды сведчаннях мясцовых жыхароў. Бо пад'езды да свінакомплексу былі заблякаваныя пастамі ДАІ, і міліцыянты нікому не тлумачылі, што адбываецца ў Купцях. А яшчэ раней, у 20-х ліках чэрвеня, працаўнікі ветэрынарнай службы ў суправаджэнні міліцыянтаў знішчылі свіней у прыватных гаспадароў, насельнікаў вёсак Ліпаўцы, Шапечына і Асінаўка. Нічога канкрэтнага мясцовым людзям не казалі, гаворыць жыхар Асінаўкі спадар Аляксей.
Заходит мужик в сарай, делает хрюхи укол, и двое сразу вытаскивают. Просто мгновенно усыпляли, их там не резали, кровь не пускали. Свинья, это сколько в нее вложишь, настолько мяса и вырастет. Вот ты ее кормила, вкладывала в ее. Но летом это трава, зимой это комбикорм обязательно, картошка, все это. И это ж уход, это ж каждый день, три раза в день надо кормить, как положено. А тут бах. Это как стихийное бедствие. Наводнение. Хоп, затопил. Кто тут виноват?
Про верагодную шкоду от паводки хотя б попярэджваюць. А про африканскую шуму, ці хотя б про верагодность такой хваробы, пакуль яна не была подтверджена, не казаў ніхто. Прынамсі, до 5 ліпеня ні радка про гэта не написала ні мясцовая районка жыццёпрыдзвіння, ні офіцыйны сайт Віцебскага райвыканкаму. Між тым, выпадкі хваробы зафіксаваныя ўжо і ў мястэчку Крынкі, суседняга Лёзненскага району. Гэты район мяжуе з Расійскай Федэрацыяй, і ў гэтым свая небяспека, працягвае спадар Аляксей.
Находзяцца прадпрымлівыя людзі, которые считают в своём уме, есть возможность хорошо заработать. Быстренько скупают за 3 копейки свиней у населения, которых ещё не успели привязать. Дальше граница с Россией у нас открыта, и свиная чума по бедным маршам идет от Бреста до Урала. Я просто рисую возможный сценарий, который, в принципе, возможен.
Для человека африканская чума небяспеки не уявляя. Але гэтая хвароба здольная выкосить усё свиное поголовье на великой адлегласці. Тому у мэтах папярэджання эпидемии свиней мусить знішчыць у радиусе 40 километров от свинокомплексу «Лучоса», где документально зафиксованы выпадки хваробы. А гэта территории 8 районов. Витебского, Лёзненского, Аршанского, Сенінскага, Мішанковіцкага, Шумілінскага, а яшчэ Дубровінскага і Гарадоцкага районаў, што таксама мяжуюць з Расійскай Федэрацыяй. Спадар Аляксей мяркуе, што сельскую гаспадарку в области чакаюць вялікія страты, бо частка свінакомплексаў будзе просто знішчана.
Да, убытки будут дикие, потому что все ликвидируется. Чеки на комплекс приезжают, конечно. Африканская чума – это сенсация. Это должно быть на первых страницах. Власти должны заявить, мэры городов, что в чем им участвовать. Это какой-то кошмар. Они должны выступить с заявлением, в чем им участвовать улады.
Африканская чума на Витебщине пакуль не стала новиной номер один. Алена, нешматлікія звесткі ў интернете уже зарагавала. Ва ў рынак. Кошты на свініну ўпалі. Улетку мяса і так танней, бо кепска захоўваецца, а тут яшчэ і хвароба.
Кіраўніцтва гаспадарак і ветслужбы Магілёўшчыны заяўляюць пра адсутнасць у рэгіёне выпадкаў захворвання свіней. Тым часам жыхары вёсак, што ля свінакомплексаў, наракаюць на нястачу інфармацыі пра тое, што адбываецца на гэтых комплексах і што чакае іхнюю свойскую жывёлу. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
У Могилеве подставу для неспокою дало перекрытие дороги на свинокомплекс, что у пригородной вёсцы Вильчицы. Спочатку на въезде у вёску с боку предприемства «Химволокно» заявился милицейский пост, а 4 липеня шашу на агул перегородили бетонными блёками с надписом «Стой! Проезд заборонены! Небеспечно!».
Наши активисты, которые живут на восходе, с 3 июля ехали в город, там стояли сотрудники ГАИ, ничего не объясняя, перекрыли дорогу и запретили им проехать. Мы пробовали выяснить как-то ситуацию, кто ничего не знает. Единственный ответ, который всем нам говорится, это карантин.
Каже лидер могилевских сябров громадянской компании «Говори правду» Оксана Закрылская. Про карантин кажут и сами вязковцы. Панічных настрою покуль что, як сами кажут, у их няма. Одна з вязковок отзначая.
Такой даже информации не дают ни газеты, ни телевидения. Все как бы и скрывают. Мы держим даже вот своих свиней и боимся, что не дай бог это африканская чума. Люди волнуются, что, не дай бог, придет, так что туда вырежут. Прикрыли дорогу, туда транспорт не ходит.
Один супрацовник у администрации господарки, тлумачивший ситуацию на свинокомплексе, позбегал уживать слово «карантин». И он поведомил, что дорогу перекрыли згодно с постановой Могилевского райвыконкаму.
В республике обстановка напряженная. Все крупные комплексы предпринимают меры по биозащите. Поэтому мы закрыли проезд по этой дороге, чтобы снизить риск заноса сквозбудителя. Опасность есть, вирусная болезнь. Хоть она для человека и безопасна, для свиней это очень опасно. Запрещено свиней держать работникам, которые заняты в обслуживании свинопоголовья на нашем комплексе.
Поводле суразмовника у господарцы ведутся профилактичные гуторки с мясцовыми полявничами. Выпадку инфикования африканской чумой живелов на свинокомплексе не выявлено. Во управлении ветеринарии комитету по сельской господарце Могилевского облвыконкаму заявили, что в акционерном товаристве «Усход» надзвичайных ситуаций няма. Там все отбывается по водле технологичного процессу. 6-7 липеня у Шкловском районе пройдет масштабное забавляльное мероприемство «Александрия збирая сябров». У программе свята значится выстава племенной живелоготовли. Вёска Александрия на мяжи с Витебщиной, где выявлены выпадки инфикования живёло африканской чумой. Оксана Закрылская отзначая.
В Александрии есть свинокомплекс свой, свое хозяйство. Здесь у нас уже объявлен, ну, не карантин, но какие-то меры проводятся. Животные эти будут привезены из разных частей, из разных сторон. Не послужит ли это возможностью для распространения инфекции? Переносчиками являются и люди, и насекомые, и грызуны. Все это настолько масштабно будет. Просто я понимаю, что они хотят людям портить праздник, но о последствиях никто не думает.
А я дам, что поводле официйных структураў чума была занесена ў Беларусь, верагодна, с камбікармамі, імпартаванымі праз Расію. Тым часам у Москве міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Леонід Зайц сустрэўся са сваім расійскім калегам Мікалаем Фёдарэвым. Паведамляецца, што яны дамовіліся каардынаваць захады. Да сумеснай працы мяркуецца прыцягнуць і адпаведныя службы Украіны, якая таксама ў зоне рызыкі. У сваю чаргу улады суседней Літвы, якіх да супольнай працы пакуль не запрасілі, абмяркоўваюць магчымасць увесці плот даўжынёй 500 кіламетраў, каб патэнцыйна хворыя дзікія жывёлы не маглі перабегчы ў Літву з тэрыторыі Беларусі. Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.org.
Свабода нон-стоп. І неўзабаве ў нашай праграме падрабязнасці са Стакгольму, дзе праходзіць суд над беларускай Вольгай Класкоўскай. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Официально подтвержденные выпадки свиной чумы на комплексе Лучоса на Витебщине. На Могилевщине насельництво сутыкается с фактами карантину и повсюль наракают на недохоп информации. Упершыню за 19 годов отбылся официальный визит министра замежных справ Беларуси у Белград. Владимир Макей сустракался с керавництвом Сербии, президентом и премьером. Выступаючы ў судзе з апошнім словам, вядомы беларускі мадэльер Александр Варламаў не прызнаў сваёй віны і заявіў, што ганарыцца сваёй працай. Суд у Стакгольме выслухаў паказанні беларускі Вольгі Класкоўскай, якую абвінавачваюць у спробе забойства мужа. У Буцлаве кульмінуюць урачыстасці з нагоды 400-годдзя абраза Маці Божай. І зараз, як я ўжо абяцала, да падрабязнасцяў суду ў Стакгольме над беларускай Вольгай Класкоўскай. Нагадаю, што яе абвінавачваюць у спробе забойства свайго былога мужа. Сёння Вольга шмат гаварыла пра стасункі са сваім былым мужам Йокем Безгінам і пра сітуацыю з іх агульным сынам Адэмам. На працэсе прысутнічае журналістка Юлія Лапіцкі. Зараз мы ад яе даведаемся падрабязнасці сённяшняга працэсу.
Яна рассказывала, принамсі, что Гёкай выгонял их с кватэры, например, он здзекаўся, вельмі шмат психологично на яе давіў, выклікаў, например, на яе паліцыю, каб яны выкинули с кватэры. Такие так само были выпадки, як яна кажа. Калі яна уехала, не вытрымала ўжо гэтай ситуации, она з'ехала у Беларусь разом с детьми, и он праз некі час сам яе запросил вернуться, потому что он сказал, что он вельмі яе кахае. Яго бацькі нібыта телефонавали и казали, что вось он зараз у шпиталі, он помирае, он хоча бачыць яе перед смертью. Тому яна вернулася в Швецию, и потом яны некі час были разом, але потом я знову її вигнав, і нібито 4 місяці я не цікавився ні йою, ні сином, ні їх становищем, і у той самий час я якби збирав усі гроші, які каса страхування виплачувала на дітей у Швеції, за 5000 крон у місяць, прикладно 100 євро. Я навіть розказував, що я зробив так, як соціальні служби забрали у її сина, що підставу соціальна служба не мала, а їх якби рішення забрати сина будується тільки на його фальшивих показаннях. Вольга, у адрозненні від Йока, вона вельми емоційна. Яна спрабавае іранізаваць у залі суда, і ні суддзя, ні адвакат Йока, ні прокурор, яны гэтага не цэняць, можна сказаць. Вось вяртаючыся да падзеі 29 сакавіка, калі ўсё здарылася, Вольга не падаецца, што вось яна добра памятае, што там адбывалася. Шмат было размоваў наконт алкаголю, хто колькі выпіў. Вольга ставіць пад сумненне результаты медэкспертызы, результаты крыві Гёка і сваіх, таму што результаты паказваюць вельмі высокі ўзровень алкаголю ў яе крыві і амаль ноль алкаголю ў яго крыві. І яна ставіць пад сумненне гэтай аналізы, таму што яна кажа, што яны пілі разам, пілі аднолькава шмат, але чамусьці вось у яе вялікі ўзровень алкаголю, а ў яго не. Пасля абеду ў суд былі запрошаны 4 паліцэйскія, сведкі, 3 з якіх былі на месцы здарэння. Таксама былі выслуханы медыцынскія эксперты, якія выказалі сваю якби думку на конт паходжання ранаў, як Гёкана Безгіна, так і Вольгі Класкоўскай. Пасля гэтага была таксама заслухана вынікі першапачатковай псіхіятрычнай экспертызы, якая вельмі істотна мяняе справу, таму што па выніках гэтай экспертызы патрэбна правесці больш абшырнае расследаванне псіхічнага стану Вольгі. Гэта будзе ўплываць на рашэнне суда. Пракурор змяніў класіфікацыю з замах на забойства альбо нанесенне асабліва цяжкай шкоды здароўю. Паседжанне будзе працягвацца 13 жніўня. Да гэтага часу павінна быць праведзена вось гэта судовая псіхіятрычная экспертыза. Яна будзе заставацца там, таму што ёсць вялікая рызыка, што яна спрабуе пакінуць краіну. Пракурор патрабавала 8 год турмы.
І Юлія яшчэ дадае, што калі экспертыза пакажа, што ў Вольгі вельмі сур'ёзныя псіхічныя праблемы, то ёй можа быць прысуджанае прымусовае бестэрміновае псіхіятрычнае лячэнне. Гэта практычна турма, дзе могуць яе ўтрымліваць пажыццёва. Пакуль, вядома, урачы не зробяць новы дыягназ, што чалавек здаровы.
День 3 липеня не для всех белорусов есть святом, но коли червоная армия увоходила в Менск, некоторые вёски палали, як вёска Устиш, что на Осиповичине. Як так атрымалася, что поселище, якое знаходится далеко на усходе от столицы, было спаленное менавіта 3 липеня.
А 3 липеня для вас святы?
А никто не святкой ничего, да. Спалили, спалили, что.
Про гэта чарговая перадача с серії «Подорожжі свободи».
Дмитра Бартосіка вы пачуеце неўзабаве. А наш гомельскі корэспондэнт наведаў вёску Вялікі Бор Хойніцкага району, каб даведацца, як старэйшыя жыхары справляюцца тут з рамонтам хат, лекаваннем і іншымі надзённымі праблемамі.
У Великім Бары цяпер жыве блізу 900 чалавек. Палова з іх – это людзі сталага веку і пенсіянеры. Спадарня Софія, пенсіянерка са стажам, апавядае, што ў іхнім баку вуліцы Цэнтральнай багата пустых хатаў.
Вот я ще осталася, да вот сусідка, да і ўсё хто, а то вже всі хати пустые стоять. Усі померли, вот эта хорошки померла матка і батька помер, хата пустая. Василя хата пустая стоїть. Тепер вот это у Сачанки тоже матка померла і батька помер, хата пустая. Яны не сильно старіє були. От було їм по 70 годов, вот Петру було 78, а не було ще 80 годов, а жон у яго дві ноги отрізали. Сахарка була.
Былы саўгасны пастух, 68-гадовы Владзімир Шлех, які мае 4 дачок і столькі ж зяцёў, распавёў, што кінуў сваю кватэру ў шматкватэрным доме і перабраўся ў невялікую вясковую хату. Вельмі вялікія камунальныя плацяжы, ды рамантаваць кватэру трэба, а сродкаў такіх няма. На дзяцей таксама няма спадзеву, у іх свае праблемы. Цяпер просіць у сельскага савету, каб той помог с дровами на зиму.
Пасхом вот. Прошу дров помогите привезти. А что завету это не нравится. Фу, я плачу.
Апошним часом мясцовые улады загадывают жыхарам центральной улицы фарбовать фронтоны хатов. Деля чего, оповядая 73-годовая Катерина Гапон, якая с хворой ногой без киёчка не зробите 5 кроков.
Чтоб была деревня хорошая. Так оно добро, так не маша средства у нас. Вот. И не макам. Кто у нас залезен? Вот это просто не невядома. Паказуха яшчэ не зделана.
У камунальным доме на вуліцы Цэнтральнай 86, дзе жыве з малалетнім сынам спадарыня Валянціна, даўно цячэ дах.
Крыша цячэ. Як дождж пойдзе, ўсё на голову лецца і лецца. Міскі стаўлю, а сельсавет участковы. Краску купляю і красю. Фантоны, я хіба я туды залезу. Я туды не залезу ж.
Вяскоўцы расказваюць і пра іржавую ваду з вадавода, якую нельга піць. Хіба толькі гарод паліваць. У Великаборскім сельсавете про все это ведают, а это помогчи не устане, бракуя сродков.
А городок или деревня? От этого не зависит. Выделение денег. Мы именно людям выделить там на покраску мы не можем. У нас тоже что эти денег нет, у нас не предусмотрены на такие цели. Вот если там благоустраиваем населенный пункт, то там забор устанавливаем, покрашиваем. Но по фронтонам это уже как-то люди сами. Коммунальник обещал краску выделить на покраску, вот именно государственное жилье на фронтоны. И вот как-то у нас мастер пытается, но пока безрезультатно.
Сельский совет спробуя писать нават листы детям, якія, покинувши вёску, не надто клопотятся про своих немоглых батьков.
Письма пишем, просим оказать помощь родителям. Разные дети есть. Кто-то помогает, кто-то нет.
Это был голос жыхарки вёски Великий Бор Хойніцкага району. Сёння 5 ліпеня родныя і сябры развіталіся з Ігарам Міклашэвічам. Актыўны ўдзельнік першага нефармальнага моладзевага аб'яднання беларускай майстроўні, доктар навук, прафесар нацыянальнага тэхнічнага універсітэту, які заўсёды чытаў лекцыі па-беларуску, пісьменнік. Загінуў ён 3 ліпеня на наступны дзень пасля свайго 50-годдзя. З ім здарыўся няшчасны выпадак, абвалілася будаўнічая канструкцыя на лецішчы. Вянок памяці ад Валянціны Аксак.
Майстроўня, якая ўзнікла ў Менску ў 1979, мела сваім касцяком лірыкаў, студэнтаў філфаку Белдзяржуніверсітэту, тэатральна-мастацкага інстытуту і іншых гуманітарных вучэльняў. Ігар Міклашэвіч быў ці не адзіным фізікам, але якім? Пригадывая скульптор Генік Лойка.
Пришла у нас мода співати у тролейбусах, поки їдем додому. Яно незвичайно в городі співають, уже давно люди не співають пісню. А ми робили це ось так активно, показуючи, що є білоруська пісня, є білорус, є ця білоруська ідея. І самим активним тут пропагандистом білоруської ідеї був Ігор Міклашевич. Завжди нас підбухтовував, давайте співати то одну, то другу пісню, щоб народ наш чув і відомив. Ось таким він запомнився.
Ігор народився у інтелігентної менської сім'ї, у якой шанавалі ідэйныя прынцыпы і перакананні, культывавалі навуку і асвету, а яшчэ ведалі цану гонару і годнасці. распавядае былая майстроўка, архітэктарка Верця Лазоўская.
Аднойчы мы вярталіся з нейкай рэпетыцыі, нейкі падпіты малады чалавек з тралейбуса запаліў цыгарэтку. Дзяўчаты абурана паглядзелі, но замаўчалі, і толькі адзін Гармікласевіч з усіх мужчынаў, што там былі, пабочныя ў тралейбусе, вельмі рашуча падышоў, з руку яго адабраў, выкінуў у адчыненыя дзверы і нешта яму там такое сказаў, што думай, дзе ты знаходзішся. Той маладзён падпарадкаваўся Ігаравай рашучасці, і я так для сябе ў душы зрабіла брава. Гэта было вельмі прыгожа.
Рашуча і прыгожа Ігар Міклашэвіч сцвярджаў сябе і ў прафесійным жыцці. Ён дарос да звання доктара навук ды пасады прафесара, выкладаючы няпростыя дысцыпліны, механіку, тэорыю хаосу ды фізіку па-беларуску. Хоць гэта і стварала яму часам непаразуменні са студэнцкай аўдыторыяй, калегамі, начальствам. Але спадар Міклашэвіч працягваў справу беларусізацыі дакладных навук. Ён апантана назапашваў лексіку, марачы пра выданне вялікага слоўніка. Распавядае сяброўка, супрацоўніца Нацыянальнай акадэміі навук Вераніка Курцова.
Яго было надзвычай многа праектаў, у тым ліку ў плане абагульнення лексічных набыткаў беларусаў, якія былі назапашаны за стагоддзі. Ён быў залучаны да нашай справы працы над стварэннем новага шмат-шматтомнага тлумачальнага слоўніка беларускай мовы. І да таго ж, як бы мы з ім перакрыжоўваліся адносна таго, як рабіць тэктаграфічную базу для зводнага слоўніка, жаданне тварыць бескарысна. Гэта гучыць пафосна, але ўсё калі браць гэтыя аспекты гадзіннасці на імя бацькаўшчыны, таму гэта страта вельмі балючая.
Ігара Міклашэвіча пахавалі 5 ліпеня на могілках у Менскім раёне, каля Сёмкавага гарадка. У яго засталіся жонка Рыта, сын Стах і дачка Яважына.
Вянок памяці Ігара Міклашэвіча. А зараз прыгадаем яшчэ адно імя з картатэкі Сталіна. У гэтым праекце Радыё Свабода сабрала імёны ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў у Беларусі.
Панцэрны Александр Сергеевіч нарадзіўся ў 1904 у вёсцы Глінскія Ветранскага раёну, беларус, сялян, пачатковая адукацыя, рабочы саўгасу ў горадзе Полацак. Арыштаваны 16 верасня 1937, асуджаны 29 кастрычніка 1937 пастановай НКВД СССР і пракурора СССР як агент польскай выведкі паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў полацкай турме 5 снежня 1937, рэабілітаваны 31 сакавіка 1960, архіў УКГБ Віцебскай вобласці, шыфр 9132П.
Картатэка Сталіна змешчана на сайце Свабоды пад дэвізам «Знайдзі сваіх». А зараз пра тэму яшчэ адной гістарычнай дыскусіі.
Одна з першых прэзентацый кнігі Алеся Храўцэвіча «Гісторія Вялікага княства Літоўскага» невыпадкова адбылася ў Віцебску, дзе неўзабаве мае паўстаць помнік князю Альгерду. Гостем вольнай студыі будзе аўтар кнігі.
Я думаю, што нягледзячы на всю тую мітушню, гэтыя пратэсты, плынь гэтай расейскай, яны паставяць помнік конны Альгерду. Гэта такі сімвал уласнай незалежнасці, уласнай дзяржаўнасці, які сягае ў сярэднявечча.
Гутарку ў Міхася Скоблы з Алесем Краўцэвічам пачуеце неўзабаве. Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
За мяжой той просты факт, што Марк Шагал нарадзіўся ў Беларусі, чамусьці прызнаюць досыць неахвотна. Ідучы на выставу шагалавых малюнкаў, можна быць пэўным, што слова «Беларусь» не прагучыць ані разу. Яго не пабачыш і на тых папяровых пратэзах, якія так шчодра развешаныя на сценах у дапамогу выпадковаму інтэрпрэтатару. Не будзе яго і ў кароткай біяграфіі. Яны там таксама лічаць, што мы тут пачаліся пазней. Прынамсі, значна пазней за Шагала. «Geboren in Russland» і ніяких тебе дужечок, в яких змістилася б не обов'язковая, але здольная потешить національне самолюбство «Правда». Хоча, здається, усе відавочно і неаспречно. 6 липня 1887 году – Вітебск. Место, де полова насельництва были евреи. З одного боку, сапраўды, якая розніца, дзе нарадзіўся, галоўнае, што мастак хорошы. А з другога, ці зрабіўся б Шагал Шагалам, калі б не гэтая правінцыя, правінцыйнасць, правіна, уяўная, недарэчная, але з якой трэба было жыць, калі б не гэтая іншасць, яўрэйская, даўно страчаная Беларусь, казку, пра якую Шагал распавёў усяму свету, не надта пераймаючыся назвамі, топасам, нацыямі, як і належыць сапраўднаму казачніку. Як мастак, Шагал пачаў з таго, што выключыў гравітацыю. Высветлілася, што яна сапраўды замінала бачыць галоўнае, і не толькі яму. Лунаць над горадам у эпоху першых рэдкіх аэраплянаў зусім не тое, што выправіць сваіх герояў у гару цяпер. У наш час гэта заўжды азначае падарожжа. У часы маладога Шагала гэта быў сон. Сон хлопчыка, які расце. Горад у Шагала заўжды меншы за чалавека. З'яўляецца адчуванне, што ён знікае, гэты задушаны сумётамі і ачмураны акацыяй горад, і зараз выплыве за межы рамы. Аўтару патрэбны толькі яго абрыс, толькі развітанне. Затое людзі займаюць асноўную частку прасторы, і пустаты не застаецца, толькі свабода, насычаная каханнем, як паветра кіслародам. Прыйсці да Шагала, успрыняць, прачытаць яго, падобна да прачынання на досвідку. Колеры, гукі, цені, твары, неба ўжо святлее, і ўсё гэта неўзабаве скончыцца. І вось тут, у гэтае ціхае імгненне, у месцы паміж космасам і Віцебскам, можна пабачыць нешта, што бачаць іншыя.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Нагадаю, што з нататкамі пісьменніка нас знаёміць Сергей Шупа. Это Радио Свобода, основная тема дня. Белорусские улады ведут консультацию в Москве про суместные заходы супраць пошарения чумы свиней. Официально подтвержденные выпадки африканской чумы на комплексе Лучоса на Витебщине. У Пешуню за 19 году отбылся официальный визит министра замежных справ Беларуси у Белград. Суд у Стокгольме выслухаў показания беларускі Вольги Класковской, якую обвинавачваюць у спробе забойства мужа. Прокурор запатрабаваў ёй 8 гадоў турмы, ёй таксама прызначаная судова-психіатрычная экспертыза. Выступаючы сёння ў судзе з апошнім словам, вядомы беларускі мадэльер Александр Варламаў не прызнаў сваёй віны і заявіў, што ганарыцца сваёй працай.